Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 20-mart, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 9. Barchangizni Navro'z olam bilan qutlagan holda jonli muloqotimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Barnon var. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Buxoroda taniqli san'atkor marhum qo'shiqchi Vladimir Vysotskiy haqida film suratga olindi.
Я нарочно начал с песни, чтобы у вас не осталось сомнений, кто перед вами.
Tojikistonda farzand tarbiyasiga oid qonun muhokamasi nihoyasiga yetdi. Endilikda 18 yoshga to'lmagan tojik yoshlarining masjidga borishi qonunan man qilinishi mumkin. O'zbekiston hukumati SMS inqilobidan cho'chimoqda.
O'zbekistonda internet foydalanuvchilarining soni ko'p, potensial juda ham katta. Agar siyosiy jarayon boshlanar ekan, bu texnologiyalar o'zidan o'zi hech bir turtkisiz rivojlanib ketadi.
O'zbek hukumatining SMS yozishmalari hamda Facebook va Twitterni nazorat qilish urinishlari kuzatilmoqda. Ayni mavzu internet olami eshitirishida. Ozodlikdan Navro'z tilaklari.
Butun dunyoni, xalqimizni hammasini yangi yil Navro'zini tabriklayman. Navro'zda yaxshi kunlar bo'lsin. Davlatimizga ham yaxshilik, yangi yillarga yangicha tilaklar tilayman.
Pragadan gapiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Muhtaram tinglovchi, tilga olingan lavhalarga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barnon var so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barnon.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. AQSh harbiy qo'mondoni Liviya uzra parvozsiz hududni joriy qilish bo'yicha dastlabki harbiy amaliyot muvaffaqiyatli o'tganini ma'lum qildi. AQSh qurolli kuchlari birlashgan shtabi boshlig'i admiral Mike Mullenga ko'ra, Muammar Qaddafi kuchlarining Benghazi shahri tomon yurishi to'xtatilgan.
Operation yesterday went very well. Certainly and putting in
Kecha parvozsiz zonani joriy etish niyatida o'tkazilgan amaliyotlar juda yaxshi o'tdi va keyingi kun ichida Qaddafining harbiy samolyotlari va vertolyotlari parvozi kuzatilmadi. Ya'ni hozirda Liviya uzra parvozsiz hudud joriy etildi dedi AQSh harbiy qo'mondoni. Amaliyot shanba kuni oqshom AQSh va Yevropa harbiylari havo kuchlari ishtirokida amalga oshirilgan edi. Ular Qaddafi tarafdor bo'lgan havo va quruqlik qo'shinlarini nishonga oldilar. Qaddafi hukumati bergan ma'lumotga ko'ra, AQSh, Britaniya va Fransiya hamda boshqa g'arb davlatlari harbiylari hujumi chog'ida 48 kishi o'lgan, 150 dan ortig'i jarohatlangan. Muammar Qaddafi esa g'arb harbiylarining bu harakatini mustamlakachilik yurishi deb baholadi va bunga qarshi Liviya xalqini qurollantirish yo'li bilan javob berishidan ogohlantirdi. Hozir hamma omborlarni ochish, xalqni qurollantirish va shu yo'l bilan Liviya mustaqilligini, birligi va sha'ni uchun kurash boshlash fursati yetdi, dedi Muammar Qaddafi. Rossiya va Xitoy xalqaro koalitsiya qo'shinlarining Liviyaga intervensiyasidan chuqur ta'assuf bildirib, tomonlarni zudlik bilan o't ochishni to'xtatishga chaqirdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi xavfsizlik kengashining bu qarorini shoshilinch qabul qilingan deb baholadi. Xitoy hukumati esa o'z bayonotida xalqaro munosabatlarda kuch qo'llanishini ma'qullamasligini bildirdi. Yaponiyada tabiiy halokat qurbonlari soni 8133 kishiga yetgani, qidiruvdagilar soni esa 12000 kishidan oshgani rasman e'lon qilindi. Ayni paytda muhandislar 11 mart kuni Yaponiyaga yopirilgan tsunami va yer qimirlashi ortidan shikast yetgan Fukushimadagi atom reaktorida yuz bergan nosozlikni bartaraf qilmoqdalar. Hozir Fukushimadagi atom zavodining 2-chi reaktoriga elektr yetkazila boshladi va shu bilan yadroviy halokatning kengayishiga to'siq qo'yilganiga umid qilinmoqda. Bir necha kundan buyon bu reaktorni havodan suv purkab sovutishga urinishayotgan edi. Yaponiya hukumati halokat bartaraf etilishi bilanoq Fukushima Daiichi atom zavodini yopishga qaror qilganini bildirgan. Ayni paytda Yaponiyadan Tayvanga eksport qilinadigan yashil loviyada nurlanish alomatlari aniqlandi. Tayvandagi atom energiyasi kengashining radiatsiya bo'yicha monitoring markazi bergan ma'lumotga ko'ra, loviya tarkibida ozgina miqdorda yod va tsiziy moddasi borligi aniqlangan. Bu mahsulot o'tgan juma kuni Tayvanga yetkazilgan edi. Ushbu tashkilot mutasaddisining so'zlariga ko'ra, mahsulotdagi nurlanish inson salomatligiga xavf soladigan darajaga yetmagan. Hozircha inson salomatligi uchun xavfli darajadagi nurlanish Fukushima prefekturasidagi sut mahsulotlari va ismaloqda aniqlandi. Yaponiya hukumati kotibi Yukio Edano hozir hukumat bu mahsulotlar savdosini to'xtatish yoki to'xtatmaslik masalasini muhokama qilayotganini aytdi. Biz vaziyatni tekshirishni davom etamiz va yana qanday tadqiqotlar o'tkazilishi zarurligini tahlil qilamiz. Halokat zonasidagi bunday mahsulotlarning iste'moli xususida esa ertaga qadar qaror beramiz, dedi Yaponiya hukumati rasmiysi. Suriyada 3-chi kundirki davom etayotgan namoyishlar chog'ida bir namoyishchi o'ldirilgani, bir necha namoyishchi esa jarohatlangani aytilmoqda. Xabarlarga qaraganda bugun Dara shahrida minglab aholi norozilik namoyishiga chiqqan. 2 kun muqaddam ham namoyishchilarga qarshi xavfsizlik kuchlari kuch qo'llagan va 4 kishi o'lgani xabar qilingan edi. Yamanning BMTdagi vakili Abdulloh Saidi mamlakat poytaxtida tinch namoyishchilarning otilishiga qarshi namoyishkorona tarzda iste'fo berdi. 18 mart kuni Sana shahrida prezident Ali Abdulloh Solihning iste'fosini talab qilgan namoyishchilar o'qqa tutilgan va bunda 52 kishi o'lgan edi. Yaman tashqi ishlar vazirligi rasmiysiga ko'ra, mamlakatning BMTdagi vakili o'z iste'fosiga sabab qilib namoyishchilarga qarshi kuch qo'llangan ekanini keltirgan. Bugun Yaman poytaxtida norozilik namoyishlar chog'ida o'ldirilgan 52 kishi safida bo'lgan faollarni dafn etish marosimiga ko'plab odam yig'ildi. Qariyb 28 kishining jasadi Sana shahridagi universitet binosi yoniga terib qo'yildi. Bu yerda mamlakatni bir necha 10 yillardan buyon boshqarayotgan prezident Ali Abdulloh Solihga muxolif kuchlar qariyb bir oy namoyish qildi. Muxolifachilar prezidentning iste'fosini so'ramoqda. Ali Abdulloh Solih esa prezidentlik vakolati tugaydigan 2013 yilga qadar lavozimidan ketmasligini aytgan. Solih 20 martni milliy motam kuni deb e'lon qilar ekan namoyishchilar chog'ida snayperdan otib o'ldirilgan kishilarni demokratiya uchun jonini fido qilganlar deb atadi. U bu kishilarning hayoti uchun javobgarlik ulardan foydalanib mamlakatda tartibsizlikni yuzaga chiqarishga uringan muxolif guruhlarda deb bilishini bildirdi. Misrda shanba kuni mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish masalasida o'tgan referendumning rasmiy natijasi kutilmoqda. Shanba kuni o'tgan referendum oshkora va erkin bo'lgani, ovoz berish chog'ida jiddiy tartibbuzarliklar bo'lmagani aytildi. Faqatgina Qohirada demokratik o'zgarishlar tarafdori bo'lgan Muhammad Elbaradeyga qarata tosh va shisha uloqtirilgani xabar qilindi. Elbaradey aholini bu referendumda yo'q deb javob berishga chaqirgan va konstitutsiya mutlaq qayta yozilishi shart degan edi. Mamlakatni 30 yil boshqargan 82 yoshli prezident Husni Muborak 11 fevral kuni iste'foga chiqqandan so'ng boshqaruvni vaqtinchalik qo'lga olgan harbiy kengash konstitutsiyani o'zgartirishni va'da qilgan edi. O'zgartirishlar orasida saylovlarda mustaqil nomzodlarga qatnashish huquqini berish va bir shaxsdan prezidentlikka 2 muddatdan ortiq saylanish haqqini olish aytilgan. Pokistondagi ko'mir konda metan gazi portlashi oqibatida 6 konchi o'ldi, 45 nafari kon ichida qolib ketdi. Qutqaruvchilar konchilarni qutqarish ko'rinayotgan kezda esa metan gazi ularning harakatlarini ham falajladi. Balujiston viloyatidagi bu kon xavfli ahvolga kelgani haqida 2 hafta muqaddam xabar berilgan edi, ammo mahalliy rasmiylardan biriga ko'ra xabar inobatga olinmagan.
Rahmat Barno, muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, Ozodlik Mobi bu qo'l kompyuterlari va telefon, mobil telefonlari orqali Ozodlik saytiga kirish imkonini beradi. Marhamat, Ozodlik Mobidan foydalanib saytimizga kiring. Shuningdek, O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga derazaniyat, darvoza.com, osmon.org yoki muddat.org linklardan birortasi qo'l kelishi mumkin. Marhamat, muhtaram tinglovchi, saytimizga tashrif buyuring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, Ozodlik Mobi bu Ozodlik saytiga olib chiquvchi siz uchun qulay bir imkoniyatlardan biri. Marhamat, Ozodlik Mobidan foydalanib saytimizga kiring. Hozir esa muhtaram tinglovchi, dasturimizni xalqaro hamjamiyat diqqat e'tiborida qolayotgan Liviyaga oid mavzu bilan dasturimizni davom ettiramiz. AQSh harbiy qo'mondoni Liviya uzra parvozsiz hududni joriy qilish bo'yicha dastlabki harbiy amaliyot muvaffaqiyatli o'tganini ma'lum qildi. AQSh qurolli kuchlari birlashgan shtabi boshlig'i admiral Mayk Mallinga ko'ra, Muammar Qaddafi kuchlarining Benghazi shahri tomon yurishi to'xtatilgan. Amaliyot shanba kuni oqshom AQSh va Yevropa harbiy havo kuchlari ishtirokida amalga oshirilgandi. Ular Qaddafi tarafdori bo'lgan havo va quruqlik qo'shinlarini nishonga oldi. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Demak, Muammar Qaddafining Benghazi shahridagi muxolif kuchlarga qattiq hujumni davom ettirayotgan quruqlik va havo qo'shinlari harakati to'xtatilgan. Bu haqda biroz muqaddam AQSh qurolli kuchlari birlashgan shtabi boshlig'i admiral Mayk Mallon bergan bayonotga ko'ra, bu Liviya uzra parvozsiz hududni joriy qilish bo'yicha ilk muvaffaqiyatli qadamdir. Unda AQSh, Fransiya, Buyuk Britaniya, Kanada, Italiya va Daniya harbiylari ishtirok etdi va 2003-yilda Iroqqa kiritilgandan keyingi xorij harbiylarining arab dunyosiga qilgan ilk yurishi deb baholanmoqda. Eslatamiz, shanba kuni AQSh va Yevropa harbiy havo kuchlari birgalikda Qaddafi qo'shinlariga havo va dengiz orqali hujum qildi. Hujum chog'ida G'arb qo'shinlari 100dan ortiq Tomahawk rusumdagi qanotli raketalarni ham qo'llagani aytilmoqda. Kuchli otishma ovozi esa o'tgan tun davomida Tripolida ham baralla eshitilib turdi. Xalqaro koalitsiya qo'shinlarining bu amaliyotini o'tkazish qarori esa shanba kuni Parijda G'arb va Arab davlatlari yetakchilari ishtirokida o'tgan yig'ilishda qabul qilindi. Koalitsiya qo'shinlari yordamida Liviya uzra parvozsiz hududni joriy etish va Qaddafi qo'shinlarining tinch aholiga hujumini tugatish niyat qilingan edi. Liviya rasmiy televideniyasi koalitsiya hujumi chog'ida qariyb 50 kishi o'lgani, 150dan ortig'i jarohatlangani haqida xabar berdi. Reuters agentligi bergan xabarga ko'ra, Benghoziga hujum qilayotgan Qaddafi harbiylarining o'nlab tanklari va harbiy mashinalari yakson qilingan va ayni paytda Qaddafichi kuchlar qattiq talofatdan harakatsiz qolgani aytilmoqda. Ammo bunga qadar bu qo'shinlar Benghazidagi muxolif kuchlarga qarshi qattiq hujum qilgan edi. Benghazidagi shifokorlardan biriga ko'ra, bu hujumdan o'lganlarning aksariyati oddiy aholi bo'lgan. 20-mart kuni 68 yoshli Muammar Qaddafining bu hujumga audio javobi mamlakat rasmiy televideniyasida eshitildi, ammo Qaddafining o'zi namoyish qilinmadi. Qaddafi o'z murojaatida G'arb harbiylarining bu harakatini mustamlakachilik yurishi deb baholadi.
انتم ظالمون انتم معتدون انتم وحوش انتم مجرمون شعوبكم
siz adolatsizsiz, siz bosqinchisiz, siz maxluqsiz, siz jinoyatchisiz. Sizning mamlakatingiz sizga qarshi, Yevropa, Amerikada ham sizning begunoh liviyaliklarga qarshi harakatingiz qoralanmoqda. Xalq biz tomonda, hatto sizning xalqingiz biz tomonda. Yer yuzidagi hamma odam sizga qarshi, dedi Muammar Qaddafi va xalqaro koalitsiya hujumiga qarshi Liviya xalqini qurollantirish yo'li bilan javob berishidan ogohlantirdi. Hozir hamma omborlarni ochish, xalqni qurollantirish hamda shu yo'l bilan Liviya mustaqilligi, birligi va shani uchun kurash boshlash fursati yetdi, dedi Qaddafi, shuningdek tele murojaati chog'ida. BMT Xavfsizlik kengashining veto berish huquqiga ega bo'lgan ikki davlat, Rossiya va Xitoy xalqaro koalitsiya qo'shinlarining bu hujumini harbiy intervensiya deya chuqur ta'assuf bildirdi. Bu ikki davlat Liviya muxolifatiga qarshi Muammar Qaddafi harbiylari hujumini to'xtatishga qaratilgan rezolyutsiyaning qabul qilinishiga qarshilik qilmagan, aksincha ovoz berishda ishtirok etmagan edi. Shu tariqa rezolyutsiya hech bir a'zo davlat qarshiligisiz qabul qilingan edi. Endilikda Rossiya tashqi ishlar vazirligi Xavfsizlik kengashining bu qarorini shoshilinch qabul qilingan deb baholadi. Bildirdi. Xitoy hukumati esa o'z bayonotida xalqaro munosabatlarda kuch qo'llanishini ma'qullamasligini aytdi. AQSh prezidenti Barak Obama esa bu harakatlarni quvvatlab, buni cheklangan harbiy harakat deb atadi va shanba kuni bu haqdagi munosabatini shunday bildirdi.
But we cannot stand idly by when a tyrant tells his people that
Bir tiran o'z xalqiga qarata hech qanday kechirimli bo'lish haqida gap bo'lmasligini aytayotgan va uning qo'shinlari Benghazi, Misurata kabi shaharlarda hujumni amalga oshirib turgan kezda biz befarq qarab tura olmaymiz, dedi AQSh prezidenti Barak Obama shanba kuni qilgan murojaatida.
Demak, rahmat borni. AQSh harbiy qo'mondoni Liviya uzra parvozsiz hududni joriy qilish bo'yicha dastlabki harbiy amaliyot muvaffaqiyatli o'tganini ma'lum qildi. Ushbu amaliyot shanba kuni oqshom AQSh va Yevropa harbiy havo uchqichlari ishtirokida amalga oshirilgan edi. Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mavzularda ozodlik dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Tojikistonliklar orasida katta bahs-munozaralarga sabab bo'layotgan farzand tarbiyasiga oid qonun loyihasi muhokamasi nihoyasiga yetdi. Ayrim tojikistonliklar mazkur qonun loyihasining ba'zi moddalari o'zgartirilishini so'ramoqdalar. Endilikda Tojikistonda o'quvchilarning, ya'ni 18 yoshga to'lmagan o'smirlarning kishining masjidga kirishi qonunan taqiqlanishi mumkin agar ushbu qonun loyihasi amalga tatbiq qilinsa. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida.
13 yoshli Islomjon o'tgan yildan buyon namozga kirib, otasi bilan markazdagi jamiya masjidiga qatnab turgan edi. Tojikistonda farzand tarbiyasida ota-ona mas'uliyati to'g'risidagi qonun loyihasi xalq muhokamasiga qo'yilgandan so'ng, u ham tengdoshlari qatori masjidda namoz o'qishdan benasib bo'ldi.
Biz oldida masjid bor, o'sha asrlar qalari uchta o'qiymiz. Juma kuni bu yerga kelib o'qiymiz. Juma kuni kelardim faqat. Masjidga kelardim, endi nima chiqdi, kim yapam o'xshaydi. Nechalar qo'shmaydi.
Deydi Dushanbe shahar maktablarining birida o'qiyotgan suhbatdoshimiz Islomjon. Ammo bolakay militsiya xodimlari bolalarni nega masjidga qo'yishmayotganining sababini bilmasligini aytadi. Eslatib o'tsak, tojikistonlik o'smir va yoshlar o'tgan yil dekabr o'rtalaridan, aniqrog'i, farzandlar tarbiyasida ota-ona mas'uliyati to'g'risidagi qonun loyihasi prezident Imomali Rahmon taklifi bilan xalq muhokamasiga tashlangandan so'ng masjidlarga kiritilmay qo'ydi. Tojikiston ta'lim vazirligi mas'uli Noil Shonuraliyevning ozodlikka ma'lum qilishicha, o'tgan 2 oy davomida muhokama qilingan mazkur qonunning ayrim bandlariga o'zgartirishlar kiritilishi so'ralgan taxminan 3,500 taklif tushgan. Rasmiyning aytishicha, takliflar deyarli o'xshash.
Beshtari pejnodo dar mavridi ivaz namudani nomi loyihai qonun ast. Hamchunin vobasta ba vaqti shabona.
Ko'proq takliflar qonunning nomini o'zgartirish, shuningdek bolalarning kechki payt dam olish maskanlariga borish soatlarini yanada qisqartirish hamda bolalar tarbiyasida ota-ona qatorida o'qituvchilarning mas'uliyatini ham oshirish kabilardir. Deydi Ta'lim vazirligi rasmiysi Nuraliyev. Ayni paytda bu takliflar hukumat ishchi guruhi tomonidan o'rganilayotgani ma'lum qilindi. Aslida davra suhbatlarida ham ko'cha kuyda ham ko'pchilik tojikistonliklarni mazkur qonunning 17 va 18 moddalari juda tashvishga solgani kuzatiladi. Bu bandlarda yozilishicha 18 yoshgacha bo'lgan bolalarning diniy marosimlarda qatnashishi, masjidlarda namoz o'qishi, uy sharoitida diniy ta'lim olishi, shuningdek qizlarning maktabga hijobda borishi taqiqlanadi. Qonunga bo'ysunmaganlarga esa ma'muriy jazo belgilanishi gapirilmoqda.
Ay imom musulmonlar, masjidda bo'yat yoshlarga masjidlar va. Teshlar in so'qada tartinot tinoyi benishdan muqomlizda xayriyat azin demokratda xuntar budan.
Bugun biz musulmonlarga masjidda namoz o'qish muammo bo'lib qoldi. O'sha kommunistlar bugungi demokratlardan yaxshiroq ekan. Ilgari kinoteatrlarda axloqsiz filmlar namoyish qilinsa, 16 yoshgacha bo'lgan bolalarga kirish mumkin emas degan yozuv bo'lardi. Bugun 18 yoshgacha bo'lganlar kiritilmaydi degan bu yozuv masjidlar peshtoqiga ilingan. Deydi, tojik jamiyatidan Nuriddin Eshon nomi bilan tanilgan din ulamosi, yana bir oydan so'ng qonun kuchiga kirishi taxmin qilinayotgan yangi qonunga munosabat bildirar ekan. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, tojik rasmiylari bunday qonun qabul qilinishining sabablarini mamlakatda bolalar jinoyatchiligi bilan bog'liq holatlar ko'payotgani bilan izohlashmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi yillarda 4000 dan ortiq jinoyat voyaga yetmagan bolalar tomonidan amalga oshirilgan. Shundan taxminan 104 tasi odam o'ldirish bilan bog'liq ekani aytiladi. Tursunzoda tumanlik Maysara opaning mulohazasicha, aksincha, masjid bolalar tarbiyasida muhim rol o'ynaydi.
Namoz o'qigan bola baribir ham katalarni hurmat qilishadi, insofli, adabli bola bo'lishadi, tartib, intizomni tushunishadi. Alhamdulillah musulmonimiz. Endi boshqa ilojimiz qancha? O'zimiz otalari bilan o'qishadi uyda, agar qo'ymasa.
Deydi Maysara opa. Biroq shuni ham aytish lozimki, qonunning aynan shu banddan norozi ota-onalarning hammasi ham bu borada ochiqcha suhbatlardan tiyilishni afzal ko'radi. Aslida qonunning aynan 17 va 18 bandlari Tojikistondagi o'zga din vakillarining ham tashvishlariga sabab bo'lmoqda. Janubiy Tojikistondagi nasroniylar ibodatxonasi ruhoniysi Nikolay Galup fikricha, bu loyihada inson huquqlarini cheklovchi jihatlar talaygina.
Если этот будет закон введён, я так думаю, что основная диаспора.
Agar parlament bu qonunni shundayligicha tasdiqlasa, musulmon bo'lmagan aksariyat fuqarolar bu mamlakatni tark etishga majbur bo'ladi. Chunki odamlar o'z milliy urf-odatlari, diniy an'analarini saqlab qolishni juda ham istaydi. Deydi Qo'rg'ontepa shahridagi nasroniylar yagona ibodatxonasi ruhoniysi Nikolay Galup. Tojikistonlik kuzatuvchilar esa qonun loyihasidagi inson huquqlari va milliy qadriyatlarni poymol qilayotgani aytilayotgan bandlarga o'zgartirishlar kiritilmasa, tojik jamiyatida yana bir g'alva chiqishiga shubha yo'qligini urg'ulashmoqda. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Buxoroda taniqli san'atkor, marhum qo'shiqchi Vladimir Vysotskiy haqida film suratga olindi. 2011-yilda Rossiya kinoekranlarida ushbu mashhur rus shoiri, qo'shiqchisi va aktyori Vladimir Vysotskiy haqidagi ayni O'zbekistonda suratga olingan film namoyish etilishi kutilyapti. 1979-yildagi O'zbekiston bo'ylab qilayotgan gastrollari davomida klinik o'lim holatini boshidan kechirgan Vysotskiy haqida bo'ladi ushbu film. Ayni ko'p seriali film ssenariysini qo'shiqchining o'g'li Nikita Vysotskiy yozgan. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Вот твой билет, вот твой вагон, все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон трехвековой...
Тирикликнинг учун рахматнома астыды намайш кылынадыган бу фильм Высоцкий вафатынын 30 йиллигиге багышланган. Аллакачан көпчүлүктүн кызыгышын уйгатышыга үлгүргөн бу фильм сценарийси шоирнин уулу Никита Высоцкий тарабынан жаратылган ва асосан Бухарада суратка алынган. Chunki aynan shu shaharda 1979-yilning iyul oyida Vladimir Vysotskiy yurak xurujidan vafot etishiga oz qolgandi. Zarafshon, Buxoro, Uchquduq, Navoiy shaharlari bo'ylab berilayotgan konsertlar davomida u Buxoroning Inturist mehmonxonasida hushidan ketib qolgan. Vysotskiyning o'limdan yurak massaji va ukol qilib qutqarib qolgan uning shaxsiy shifokori Anatoliy Fedotov so'zlariga ko'ra, aynan shu davrda qo'shiqchi ichkilik va narkomaniyadan davolanayotgan bo'lgan. Film 30 yil oldin O'zbekistonda bo'lgan voqeani o'z ko'zi bilan kuzatgan Vladimir Vysotskiyning do'sti aktyor Sevolod Abdulov xotiralari asosida olingan. Bu film hammaga ham yoqmasligi mumkin, dedi taqdimot marosimida film muallifi va prodyuseri Никита Высоцкий.
Достаточно острое кино, я предвкушаю, что предчувствую, что очень многие люди будут ко мне.
Bu ancha keskin kinoasardir. Ko'pchilik menga bu film yuzasidan e'tiroz bildirishi mumkinligini oldindan his qilib turibman, dedi Nikita Vysotskiy. Haqiqatan, 4 seriyadan iborat filmda bosh qahramon rolini ijro etgan shaxs ismi sir tutilmoqda. Kinotanqidchilar tomonidan 2011-yilning eng yaxshi filmi maqomigacha ko'tarilayotgan bu kinoasarning namoyish etilgan 3 minutli roligida asosiy rolini ijro etayotgan shaxs haqiqiy Vysotskiydan mutlaqo farq qilmaydi.
Я нарочно начал с песни, чтобы у вас не осталось сомнений, кто перед вами.
Айтишларчы, фильмнинг бош қаҳрамони ролини актёр Сергей Безруков ўйнаган, аммо фильмда унинг фақат мимикаси ишлатилган, чунки фильмни яратишда энг замонавий компютер технологиялари қўллангани, Высоцкийнинг ташқи қиёфаси ва овози устида бир неча йил давомида компютер усталари иш олиб боргани маълум бўлди. 9 million dollar sarflangan bu filmda faqatgina Vysotskiyning tashqi qiyofasi va ovozini yaratish uchun 1 million dollar ketgani aytilmoqda. Aktyorni grim qilish uchun Hollywooddan maxsus mutaxassis grimchi taklif etilgan. Aytish joizki, 1979-yilgi O'zbekistondagi gastrollar Vladimir Vysotskiyning ko'pchilik shinavandalari esida qolgan. Zarafshon shahrida hatto bugungi kunda Vysotskiy nomi berilgan yozgi kinoteatr saqlanib qolgan. Bu yerda mahalliy geolog va konchilar uchun Vladimir Vysotskiy konsert bergan ekan. O'zbekistonlik taniqli san'atkor Vysotskiy Axunov har bir davr o'z qahramonlariga ega bo'lganini, Vladimir Vysotskiy esa o'z qo'shiqlari bilan ko'pchilikning e'tiborini o'ziga qarata olganini aytadi. Bugun esa Axunovga ko'ra Vysotskiy o'rnini boshqa qahramonlar egallab bormoqda.
Вообще это их как бы последний шанс. Почему? Потому что вот новое поколение, молодежь, они вообще уже не понимают этой эстетики. Они для них...
Bu film ijodkorlarning so'nggi imkoniyati. Chunki yoshlarning yangi avlodi uning estetikasini mutlaqo tushunmaydi. Yangi avlod uchun hatto Viktor Tsoy tushunarsiz bo'lib bormoqda. Bu film Vysotskiyning kimligini yana bir bor yodga soladi. Ammo shaxsan o'zim Visotskiy qo'shiqlari muxlisi emasman. Men Beatles san'ati ta'siri ostida ulg'ayganman, deya eslaydi Vyacheslav Axunov. O'zbekistonlik san'atkor Axunovning so'zlariga ko'ra, Vladimir Vysotskiy dissident va sovet rejimi qurboni bo'lmagan. Bu iste'dodli qo'shiqchi va aktyorni o'limidan keyin shunday odam qilib ko'rsata boshlaganlar. Vladimir Vysotskiy O'zbekistonda ham juda mashhur edi. Bir necha yil oldin bu rus shoiri va qo'shiqchisining taqiqlangan qo'shiqlar to'plami jurnalist Aminqul Karimov tarjimasida o'zbek tilida chiqarilgan. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Земной перрон, не унывай и не кричи, для наших воплей он оглох.
Buxoroda suratga olingan ushbu film, ya'ni mashhur rus shoiri, qo'shiqchisi va aktyori marhum san'atkor Vladimir Vysotskiy haqidagi ushbu film, ya'ni Vysotskiy hayotliging uchun rahmat deb nomlangan ushbu film joriy yilning 25-iyul kuni Rossiya kinoekranlariga chiqishi kutilmoqda. Butun dunyo ahli singari o'zbekistonliklar ham Navro'z olamni nishonlamoqdalar. Momolarimiz doshqozonlarda sumalaklar qaynatyapti. Kelinchaklar ko'katlardan chuchvaralar tugishyapti. Qishdan eson-omon chiqqan zaminning qayta uyg'onish bayrami bu Navro'z. Navro'z muborak do'stlar. Ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan aksari aynan Navro'z tilaklaridan iborat bo'ldi. Hozir ayni tilaklar, tabriklar guldastasini efirga qo'ysak.
Yangi yillarimiz, lekin butun dunyoni, xalqimizni hammasini yangi yil Navro'zini tabriklayman. Avvalo hammamizga Navro'zda yaxshi kunlar bo'lsin. Davlatimizga ham yaxshilik, yangi yillarga yangicha tilaklar tilayman. Ozodlik radiosini ham mana shu Navro'z bayramidan tabriklayman. Hammaga shunaqangi yaxshi kunlar bersin, dunyomiz tinch bo'lsin, xalqlarimiz tinch, yaxshilikka bersin.
Yana gulga to'lib yurtimiz icha keldi bahor. O'ylarimiz yana yorqin nurga to'lib Navro'z ham keldi takror. Maysalarga to'ldi keng dala.
Tabriklayman Navro'z ayyom bilan o'zbek xalqimizni hammasini Navro'z bayrami bilan chin ko'nglimdan tabriklayman. Hammasiga hayotda mana shu nima deydi, nima yaxshilik bo'lsa hammasini tilaymanda o'zbek xalqimizga. Esli, aqlli, xushli bo'lsin, o'qli bo'lsin xalqimiz. Ana shunda yaxshi bo'lardi.
Ko'z keng bo'lgan kunlarni tabriklayman. Mana Ozodlik radiosini har bir vazir ijodkorlarni chin qalbimdan tabriklayman. Hammalarga sog'lik salomatlik, butun dunyomiz tinch bo'lsin, hammamiz sog'lomoz deb, sog'lik salomatlik uzoq umr va sog'lik emas, hamisha bemor. Zero menga o'sha 70-70 deb ko'ringlar. Omad tilayman.
Tinchlik
Navro'z, Ozodlik muxlislarining Navruz tilaklaridan jamlangan tabriklarini tingladingiz. 21 mart kuni joylarda xalq sayillari, bayram tantanalari nishonlanishi kutilmoqda. Bu tadbirlar haqida Ozodlikning keyingi dasturlarida albatta to'xtalamiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
O'zbekiston hukumati SMS inqilobidan cho'chimoqda. O'zbek hukumatining SMS yozishmalari hamda Facebook va Twitterni nazorat qilish urinishlari kuzatilmoqda. Ayni mavzu hozir e'tiboringizga havola qiladiganimiz internet olami eshittirichida.
O'zbekiston hukumatini yaqin shartdagi inqiloblarning mamlakatga ko'chishi ehtimoli xavotirga solayotgan ko'rinadi. So'nggi paytlarda O'zbekistonda hukumatning ommaviy tarzda SMS yozishmalari hamda internetdagi Facebook va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlarni nazorat qilish urinishlari kuzatilmoqda. Xabarlarga qaraganda O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi mamlakatdagi uyali telefon shirkatlaridan shubhali ommaviy SMS yozishmalari haqida bildirib turishni so'ragan. Moskvada chiqadigan RBK Daily nashri bu haqda O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligidagi manbaga tayanib xabar qilgan. Shuningdek, O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi respublikadagi operatorlarni hukumatning birinchi talabi bilanoq uyali aloqa xizmatini o'chirishni talab qilgani haqida yozadi RBK. Internet xizmatini amalga oshiruvchi operatorlarga esa Facebook va Twitter kabi ijtimoiy tarmoq larni kuzatib borish topshirilgan. RBK Daily'ning yozishicha, hukumatning bu haqdagi rasmiy ko'rsatmasi uyali telefon shirkatlariga 14 mart kuni kelib tushgan. Hozircha O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi rasmiylari bu borada rasman izoh bildirishmadi. RBK Daily jurnalisti Elizaveta Sergina bu haqda O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligidagi ishonchli manbadan ma'lumot olganini bildiradi.
Я не могу, к сожалению, раскрывать источники. Там вот всё, что написано в заметке, всё.
Lekin men bu manbani oshkor eta olmayman. O'zbekistondagi uyali telefon shirkatidagi hamda agentlikdagi manba buni tasdiqladi, dedi RBK Daily'da bosilgan maqola muallifi Elizaveta Syorgina. Kuzatuvchilar fikricha O'zbekistonda uyali telefon va internet tarmoqlarining nazorat ostiga olinishi yaqin shartdagi inqiloblar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Tunis, Misr va Liviyada hukumatga qarshi noroziliklar aynan internetdagi ijtimoiy tarmoqlar orqali muvofiqlashtirilgandi. RBK Daily jurnalisti Elizaveta Syorgina fikricha, O'zbekistonda hukumat aynan SMS yozishmalarini nazoratga olayotgani bejiz emas.
Ну, вы понимаете, что Facebook и Twitter
O'zbekistonda Facebook, Twitter kabi sotsial tarmoqlardan nisbatan kamroq odam foydalanadi. Shu bois bu yerda hukumat uchun xavf yo'qdek, lekin bu mamlakatda SMS orqali ommaviy jo'natmalar yuborish imkonlari katta, sababi O'zbekiston aholisi orasida uyali telefon keng tarqalgan, qolaversa telefon xizmatlari narxlari ham arzon. Shu bois O'zbekiston hukumati SMS yozishmalarini nazorat ostiga olmoqchi, deydi Elizaveta Syorgina.
Допустим, спам рассылки через SMS, она реально существует, потому что, насколько я знаю, активно очень используют сотовую связь вот как такое средство массовой коммуникации.
O'zbekistondagi yirik uyali telefon tarmog'i hisoblangan MTS shirkati vakili Bobur Nazarzoda SMS yozishmalarini nazorat qilish haqida ko'rsatma bo'lganini tasdiqlamadi va buni inkor ham etmadi.
У нас нет информации по этому вопросу.
Bizda bu masala bo'yicha hozircha ma'lumot yo'q, dedi MTS shirkatining O'zbekistondagi vakili. Beeline nomosida O'zbekistonda faoliyat yurituvchi Rossiyaning ikkinchi yirik uyali telefon shirkati Wimpel.com vakili esa
Мы не подтверждаем данную информацию. Компания Wimpel.com никакого формального распоряжения мы не получали.
Biz bu ma'lumotni tasdiqlamaymiz. Wimpel.com shirkati bu borada rasmiy ko'rsatma olgani yo'q, dedi. RBK Daily jurnalisti Elizaveta Syorginaning aytishicha, O'zbekiston hukumatidan ko'rsatma bo'lgan va rossiyalik uyalish telefon shirkatlarining bu ko'rsatmaga amal qilmasdan iloji yo'q.
Ну я думаю, что российские операторы, по крайней мере, вот из моего опыта общения с ними, они действительно опасаются некой повторения, некого повторения с сценария, там, как в Туркменистане, да, вот было МТС где-то.
O'zbekistondagi rossiyalik operatorlar Turkmanistonda bo'lgani kabi holat takrorlanishi, ya'ni litsenziyadan mahrum qilinishdan cho'chishadi. Yaqinda Turkmaniston hukumati MTS shirkati litsenziyasini uzaytirmagan va shirkat bu mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'lgan edi. Va aynan shu bois ham bu shirkatlar O'zbekiston hukumati talabiga bo'ysunib, faoliyatini davom ettirishdan manfaatdor, deydi Elizaveta Sergin. Albatta, Toshkentda 14 mart kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida o'zbek rasmiylari tarafidan internetdagi axborotlarni filtrdan o'tkazish takliflari ilgari surilgan. Bu haqda xabar qilgan CA News nashriga ko'ra, O'zbekiston Xalq ta'limi va oliy ta'lim va o'rta maxsus ta'lim vazirligidagi vakillar mamlakat yoshlarida mafkuraviy immunitet hosil qilishga yordam berish maqsadida shunday chora ko'rish zarurati haqida gapirganlar. O'zbekistondagi internet foydalanuvchilar hozirda Facebook va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlar ochiq ekan, lekin u yerdagi muayyan mavzulardagi forumlar kirish imkonlari qiyinlashganini aytishadi. O'zini yulduz deb tanitgan 18 yashar o'zbekistonlik qiz bu haqda Ozodlik radiosiga shunday degandi.
Ha, sezadi, bir xil ayrim saytlarda kirish qiyinlik bo'ladi. Bir xillari, masalan, Odnoklassniki bir xil paytlarda umuman ishlamay qoladi. Lekin Facebookda bunaqa qiyinchiliklar bo'lmagan. Har doim kiramiz, lekin kirolmasa kirmaymiz, kutamiz. Biz masalan bir xil saytlarni ochib, umuman ochib bo'lmaydi. Yaqinlarimdan, do'stlarimdan yordam so'rayman ochishni.
28 million aholisiga ega O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar soni 7 milliondan oshishi aytiladi. O'zbekistonlik yangi media sohasi mutaxassisi To'lqin Turg'unaliyev fikricha, O'zbekiston hukumati inqilob borasida bejiz xavotirlanayotgani yo'q.
Texnologiyalar u har doim bunaqa katta siyosiy jarayonlarda, siyosiy o'zgarishlarda har doim ishlatilib kelgan va internet bundan istisno emas. Endi hozir biz masalan aytayapmiz, hozir o'zbekistonliklar endi asosan shu ko'ngilochar saytlarda o'tiradi yoki bo'lmasam siyosiy bir mavzularga bahslashmaydi, o'zlarini olib qochadi, qo'rqishadi deb. Lekin biz unutmasligimiz kerak, shu O'zbekistonda internet foydalanuvchilarining soni ko'p, potensial juda ham katta. O'zbekiston endi Markaziy Osiyodagi eng aholisi katta davlat, texnologiya ham yaxshi rivojlanib ketyapti, shuning uchun potensial bor. Endi agar bir siyosiy o'zgarish, bir siyosiy jarayon boshlanar ekan, bu texnologiyalar o'zidan o'zi, hech bir turtkisiz, o'zidan o'zi rivojlanib ketadi. Aynan shu siyosiy ma'lumot almashishda yoki bo'lmasam shu mamlakatni ichida to'siq qo'yilgan ma'lumotlarni olishda. Buni biz shu qo'shni Qirg'izistonda ham ko'rishimiz mumkin. Masalan, shu 2010-yili aprel oylarida bo'lgan shu inqilobda yoki masalan iyun voqealarida shu Twitter, Facebook juda ham rivojlanib ketdi. Shu juda ham qattiq turtki bo'lgan shu juda ko'pchilik insonning shu Twitter va Facebookga kirib kelishi. O'zbekistonda ham bunga potensial ko'p deb o'ylayman va agar biror bir jarayon boshlanar ekan, o'zidan o'zi shu yuqorida aytilgan yangi texnologiyalar O'zbekistonda rivojlanib ketadi va ularning roli juda ham katta bo'ladi, bunga men aminman.
Muxbirlar tashkiloti ushbu hafta O'zbekistonni internetning ashaddiy dushmanlari bo'lgan mamlakatlar qatoriga kiritdi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi sonida asosan O'zbekistonga oid 3 ta xabarga e'tiboringizni tortamiz. Bulardan biri O'zbekistondagi davlat tashkilotlari va turli davlat muassasalarida xodimlarning namoz o'qishi taqiqlanganiga oid xabarlar. Yana biri esa Toshkentning Husayn Shams nomli 4-chi o'rta maktabida hibsga olingan va terrorizmda ayblangan 15 sinfdosh taqdiriga oid ma'lumotlar va yana biri Jasliq qamoqxonasida mahbuslar prezident Karimov kitobini ovoz chiqarib o'qishga majburlanayotgani haqida bu yerdagi mahbuslardan birining onasi so'zlab bergan tafsilotlarga to'xtalamiz. So'nggi paytlarda Ozodlik tahririyatiga O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita hamda mamlakatdagi davlat tashkilotlari rahbarlari yetakchiligida tuzilgan maxsus guruhlar davlat tashkilotlari va jamoat joylarida namoz o'qimaslik, ishni tashlab juma namoziga bormaslik haqidagi tavsiyalarni berayotgani xususida bir-biridan mustaqil manbalardan tez-tez xabar kelmoqda. Bunday xabarlardan so'nglarda ayni talab yangragan ikkita yig'in tilga olingan. Ozodlik o'z mustaqil manbalari orqali tasdiqlashga muvaffaq bo'lgan yig'inlardan biri Toshkent shahridagi Turon bankida, yana biri
O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasida o'tkazilgan. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka so'zlagan bank xodimiga ko'ra, Turon bankida yaqinda o'tgan majlisda Markaziy bankning banklar binosida namoz o'qishni taqiqlash va bunga bo'ysunmaganlarga jiddiy chora ko'rilishi aytilgan buyrug'i o'qib eshitilgan. Bu yig'ilishda ishtirok etgan, ammo ozodlikka intervyu berishdan cho'chigan suhbatdoshimizga ko'ra, bunday talabni qo'ygan rahbarlar hozirdanoq uning ijrosini kuzatmoqda. Xuddi shunday mazmundagi talab yangragan yana bir yig'ilish esa O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasida tashkilot rahbarlari va O'zbekiston din ishlari bo'yicha qo'mita mutasaddilari ishtirokida o'tgan. Bu yig'ilishda ishtirok etgan jurnalistlardan biri esa Ozodlik bilan suhbatda avvallari ham ishxonada namoz o'qimanglar degan taqiq bor edi, ammo yigitlar bir-birining xonasida eshikni ichkaridan qulflab namoz o'qishar edi. Hozir ana shunday ibodatlarga barham berish ustida gap ketyapti, dedi biz bilan suhbatda. Bu jurnalist ishxonada namoz o'qish imkoni taqiqlanishini mutlaqo quvvatlamasligi, bu aksar aholisi musulmon bo'lgan O'zbekiston sharoitida mutlaqo mantiqsiz taqiq deb bilishini so'zladi. Ammo bu fikrini mikrofonga ochiq aytishni istamadi. O'zbekistonda tirikchilik og'ir, davlat tashkilotlaridan ish topish esa qiyin. Bu masalada ochiq gapirsam ishdan ketdi deyavering, deya ochiqdan oldi O'zbekiston televideniyasida ishlaydigan hamkasbimiz. Ammo mikrofonga ochiq gapirishni istagan O'zbekiston radiosining yana bir jurnalisti Narzullo Oxinjonov hamkasbining bu gaplarini inkor qilar ekan, avvaliga O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasida namoz o'qishning taqiqlanganiga ishonmasligi va bunday gaplardan xabari yo'qligini aytdi. Ammo ayni paytda davlat idoralarida qo'yilayotgan talab, ya'ni namozni ishdan bo'shagan vaqtda belgilangan joyda o'qilishi talab qilinishini quvvatlashini bildirdi.
Bu ishga xalaqit beradigan bo'lsa, menimcha shu dinda ham bu narsa taqiqlanmagan shekilli. Avvalambor o'sha davlat ishida bo'lsa, qiladigan bo'lsa, vaqt topib ma'lum bir muddatda o'sha agar unda belgilanib qo'yilsa, menimcha yana maqsadga muvofiqku. O'sha paytda o'zida misol uchun qayerdadir belgilangan joy bo'lsa, har joyda o'qiyvermaslik, menimcha boyagi toza notoza joylar bor. Aytganimizda shunday dinni niqob qilib, o'sha hijobini niqob qilib, go'yoki o'zini taqvodor ko'rsatib yurib, boshqa bir ishlar bilan shug'ullanib yurishini o'zi bir ma'lum bir ma'noda shunday bir holatlarda nima deydi, shunday bir hujjatlar qabul qilinishiga sabab bo'lgandir deb o'ylaymanda.
Bir idorada ishlaydigan jurnalistdan ayni vaziyat haqida ikki xil gap chiqqani, mamlakatda vaziyatni kuzatayotgan tahlilchilar fikricha aynan ibodat ustidan nazoratning kuchaygani bilan bog'liq. Ayniqsa poytaxtda kuzatilayotgan bu vaziyatni yaqindan kuzatayotgan toshkentlik huquq faoli Abdurahmon Tashanov so'nggi qisqa davr ichida, jumladan teleradio kompaniyada ishlaydigan ro'molli jurnalistlardan ba'zilari ro'molni yechishga majbur bo'lganiga guvoh bo'lganini aytib o'tar ekan, ishoning, vaziyat siz tasavvur qilgandan ham og'irroq, dedi.
Bu yerda buyruq ohangidagi gaplarim bor. Agar masalan shu narsaga quloq solmagan odamlar keyin xizmatlar tomonidan chaqirib ogohlantirilib, o'shandan keyin ham agar holatlar bo'lmaydigan bo'lsa keyin jarimalar solinib, ishdan haydash masalalari ko'rilib, shunaqangi holatlarni kuzatyapmiz. Masalan, nafaqat teleradio kompaniya sohasida, balki o'sha davlat hokimiyatini barcha organlari, barcha haligi muassasalarda shunaqangi holat ketyapti. O'zbekiston musulmonlari idorasini mana o'sha maxsus o'zining desantchi guruhlari bor. Shunaqangi kompaniya bilan tashkil qiladigan. Undan tashqari xotin-qizlar qo'mitasi bilan birgalikda o'sha hijoblarni yechirish, diniy liboslardan saqlash bo'yicha, maxsus komissiya tuzilgan.
Huquq faoli Abdurahmon Tashanovga ko'ra, hozir davlat tashkilotlari va jamoat joylarida namozning taqiqlanishiga qarshi kuchayib borayotgan kompaniyani yuritayotgan guruhlar nafaqat ichki yig'ilishlar, balki davlat matbuoti orqali ham faoliyatini kuchaytirgan. Bunga misol tariqasida jurnalist O'zbekistonda so'nggi kunlarda namoyish etilgan turk tadbirkorlari faoliyatiga oid hujjatli filmlarni tilga oldi.
Turklarga qo'yilgan oxirgi ayblovlar savdo pomeshchenalarida, keyin o'zlarini o'sha ma'muriy idoralarida namoz o'qish, namozxonalar tashkil qilish, ommaviy ibodatlar bilan shug'ullanish degan ayblov qo'yildi. Mana oxirgi mana 54 ta turk qamaldi-yu. Xuddi shunday. Endi agar xususiy muassasalargacha ko'p yetib borgan bo'lsa, davlat muassasalarida albatta, endi bu juda ham eski gap, banklardagi bu gap, chunki o'tgan yillar shunaqa edi.
Deydi O'zbekistondagi ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov. Ozodlikning avvalgi eshitirishlarida bu huquq faoli tilga olgan film haqida sizga xabar bergan edik. Aynan namoz masalasida gap borar ekan, bu filmda noqonuniy namozxonalar degan ibora tilga olingan edi. Nodavlat tashkilotida xodimlar o'zi uchun tashkil qilib olgan namozxonani noqonuniy der ekan, O'zbekiston rasmiy televideniyasi 1998-yilda qabul qilingan din va vijdon erkinligi to'g'risidagi qonunga tayanmoqda, deya gap boshladi o'zbekistonlik ziyoli taniqli ijodkor Sanjarali Imomov Ozodlik bilan suhbatda. Keyingi vaqtlarda davlat tashkilotlari, ayniqsa bank, televideniya, hokimiyat va turli davlat idoralarida namoz o'qish mumkinmasligi yozilmagan qonun darajasiga kirib bo'lgan der ekan Sanjarali Imomov, bu taqiq allaqachon meva bera boshlaganini aytdi.
Men bir idora haqida gapirayotganim yo'ki, chunki davlat idorasida namoz o'qish haqida xayolga keltirish o'zi mumkin emas-ku.
konkret taqiqlanish haqida biron bir farmoyish yo qaror chiqqanligini bilmayman-ku. Lekin bu oddiy bir yozilmagan qonunda oddiy haligi narsa deb qoldiki, namoz o'qish umuman mumkin emas degan narsaga nima qilib qo'yishgan.
Sanjar Alimovga ko'ra, bunday tashkilotlarda namozxonalar bo'lmasligi va umuman bunaqa tashkilotlarda ibodatga sharoit yoki ruxsat haqida gap ochish mumkin emas degan fikr jamoatchilikka singib ulgurgan. Uning so'zlarini Toshkent shahridagi banklardan birida ishlaydigan xodim bilvosita tasdiqladi ham.
Нет, у нас в банке? Да. Да нет, у нас в основном.
Bizda namoz o'qishmaydi ham menimcha. Namoz o'qiganlari borligini ham bilmayman. Hijobli qizlar ham yo'q. Xodimlarimizning ko'pi koreys, rus millatiga mansub. O'zbeklar ham bor, ammo ular orasida hijoblilari yo'q. Hijobi bo'lsa, bemalol ishlay oladimi degan savolimizga esa bu xodim, men buni bilmayman, chunki bizdan so'rashmagan ham, deb javob berdi. Toshkent shahridagi xususiy tadbirkorlardan biri esa Ozodlik bilan suhbatda ishchi xodimlarining kun davomida 5 vaqt namozga vaqt ajratilishiga qarshi ekanini so'zladi.
Masjiddagi mollalar ham aytadi, ya'ni o'z vaqtida juma kuni xatam hali o'qishadi. Atak ertadan kechgacha 5 mahal namozni endi ishxonada o'qiy olmaydi, misol uchun. Ertadan kechgacha o'qsa bo'lsa ishlaydimi yo namoz o'qigani keladimi? Bu ham to'g'ri emas. Ish beruvchi har soatda borib namoz o'qisa bo'lsa ish nima deyorsa, vreme dengi deyishadi. Kunda 5 mahal o'qsa, yarim soat, 1 soatdan vaqti o'tsa, 5 soat ketadi, 4 soat deylik. O'zi 8 soat ishlaydi. Albatta u odamni qanaqa adlacha oladi?
Dedi Toshkentdagi xususiy biznes egasi bo'lgan tadbirkorlardan biri. Ya'ni bu suhbatdoshimiz so'zlaridan ish vaqtida ish bo'lsin, ibodat esa har kimning ishdan tashqaridagi shaxsiy ishi degan xulosani o'qish mumkin bo'ldi. Xuddi shu fikrni o'z vaqtida O'zbekiston Oliy Majlis Senati Qonunchilik va sud huquq masalalari bo'yicha qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova ham ta'kidlagan va xususan Senatda ham namozxona yo'qligini aytgan edi. Sanjar Ali Imomov dinni davlatdan ajratib qo'ygan O'zbekiston hukumatining xavotirida qisman jon bor der ekan, O'zbekiston va umuman mintaqa davlatlarga xavf solib turgan turli radikal diniy oqimlar xavfini o'rinli deb tilga oldi.
Har xil turli oqimlar bor. Men o'zim ham juda ham shu turli oqimlarga dindor sifatida aslida qarshi odamman. Men o'zim ham misol uchun jon dilim bilan yo'q, sizlar namozni o'qimanglar tashkilotlarda, o'qiydigan bo'lsangiz faqat uyda ertalab bomdodda o'qinglar, shu bilan kechqurun uyga kelib shomni ham, asrni ham, peshinni ham xitoyga qo'shib o'qiyveringlar degan gapni gapirardim. Lekin men nima mantiq borligini, nima borligini men o'zim ham tushunmayotganim yo'q. Ishxonalarda namoz vaqtida namozni o'qish bilan cheklash bilan o'sha har xil turli reaksion oqimlarga qarshi kurashish iloji bo'lsa. Aksincha, agarda shu narsalarga yana keng imkon berganimizda, mana shu yopilgan masjidlarni ochishganda, yangi masjidlarni ochishganda, mayli yig'ilishlar, ma'lum bir to'rtta yashirincha bekinib nimalarnidir o'qishlarga qarshi turish kerakdir. Lekin aksincha, shu ishlarni amalga oshirganimizda edi, xalqni o'zi o'sha har xil reaksion tashkilotlar, reaksion oqimlarga kirib qolayotgan odamlarni, o'sha oqsoqollarimiz, keksalarimiz ular o'ziga tartibga chaqirib, pand nasihatlar bilan o'zligi yo'lga solib qolishardi.
Dedi o'zbekistonlik ijodkor Sanjar Ali Imomov. Suhbatdoshimiz bu masala xususida ko'p o'ylagani va davlat tashkilotlarida namoz o'qishga imkon topolmay qolgan namozxonlardan taqiq bo'yicha farz namoz qarzdorligi soqit bo'ladimi deb shahar masjidlaridagi imomlardan biridan so'raganini ham esladi. Lavhamiz so'ngida bu kishi olgan javobni eshittirmoqchimiz.
Aynan shu savolni imomga savol berdimki, men 18 yoshga to'lgan musulmon masjidga chiqib, juma namozlariga chiqish imkoniyati bo'lmasa, yana ham aytdimki, aniqroq qilib savol beradigan bo'lsam, shunday chiqish imkoniyatidan mahrum qilinsa, aynan o'sha namozxondan soqit bo'ladimi juma namozini o'qimaslik deganimda, u ham kulvordi, chunki soqit bo'lmasligini juda ham biladi, lekin chiroyli javob berdiki, haqiqiy iymoni mustahkam bo'lsa, chiqishga yo'l topadi, ming to'siq bo'lsa ham. Bu bir, endi ikkinchidan nima ham deymiz hozirgi vaziyatimiz. Endi bizani keksalarimizni shu juma kuni peshin namozi, jumadan tashqari yana bir peshin namozini o'qish odatligi bo'lardi. O'sha uyga chiqa olmagan yigitlarimizni o'sha o'sha keksalarimizga qo'shilib peshin namozini o'qib olsin deymiz-da, boshqa nima ham deya olamiz degan javobni qaytargan.
Sanjar Alimovga ko'ra, bugun hukumat siyosatiga bo'ysungan oddiy namozxonlar va imomlar orasida aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan O'zbekistonda oddiygina namozning taqiqlanishini quvvatlamaydiganlari ko'p. Ammo buni ochiq aytish, bunga e'tiroz bildirish bilan mavjud vaziyatni o'zgartirish, din va dindorlarga bo'lgan keskin ta'qibni biroz bo'lsa-da susaytirishga erishish mumkinligiga ishonadiganlari deyarli yo'q. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. Endi esa o'tgan haftada Ozodlik tahririyatiga kelgan navbatdagi xabar tafsilotlariga o'tamiz. Toshkentning Husayn Shams nomli 4-chi o'rta maktabida o'qigan 15 sinfdosh terrorizmda ayblanib hibsga olingani haqida xabar bergan edik. Hamkasbimiz Sadriddin Ashur: maktab o'quvchilari bo'lgan bu yigitlarga qanday ayblovlar qo'yilmoqda va umuman maktab o'quvchilaridan O'zbekistonga tahdid solishi mumkin bo'lgan qanday terror xavfi ko'rilmoqda degan savolga javob topishga urindi.
Ismi sir tutilishini iltimos qilgan suhbatdoshga ko'ra, Uchtepa tumanidagi 15 sinfdoshning hibsga olinishi shu mahallada yashagan, ayni paytda qochqinlikda bo'lgan Nuriddin ismli yigitga borib taqaladi. Nuriddin hibsga olingan yigitlarga sinfdosh bo'lib, u o'tgan yilning 29 avgustida Ko'kcha dahasida sodir bo'lgan otishmadan so'ng O'zbekistonni tark etgan.
Bitta Nuriddin degan bola bo'lganda, 84 yil tug'ilgan. Anaqa chiqib ketgan u, tabiiyki hoz. O'shanda ishtirok etgan ishdi bir xilla. Ishtirok etganiga ishonmadimmi, lekin shu sabab hamma sinfdoshlari bir kunni ichida olib ketildi.
Deydi anonim suhbatdoshimiz. 16 mart kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga hibsga olingan yigitlardan 5 nafarining ota-onalari chaqirtirildi. Ozodlik radiosi tergovchi bilan uchrashuvni kutib turgan otalardan biri bilan suhbatlashdi. U ismi sir tutilishini so'radi.
Yo'q, hozir ishtimoy bo'lgani kirib ketgach kirib ketdi. Man qo'yla o'tiribmiz. Onasi kirib ketdi. Hamma ota-onalar kirib ketdi-da. O'sha 5 bola ota-onasi kirgan. Sinfdoshlari hammasi sinfdoshlari ketdi.
Deydi hibsga olingan yigitlardan birining otasi. Suhbatdoshga ko'ra, hibsga olingan sinfdoshlar 15 kishini tashkil etadi va ularga shunday ayblovlar qo'yilyapti.
Terrorizm deb nima ayblovchi? Demani kim bilar? Men ham shaxsan bilmayman. Ishtimoy guruhga qo'shilmagan ishtimoyga. Bu bular sizni bu endigi ifodachilikka yo'q, degan boshqa qiyin. Shu bir 15-tachi bor menimcha. Aha, sinfdoshlarda hammasi hammasi.
Suhbatdoshimizning aytishicha, 1 mart kuni ertalab tong qorong'isida yuziga niqob kiygan militsiya xodimlari uylariga bostirib kirgan va o'g'lini mashinaga bosib olib ketgan.
Ertalab keldi hammasi, o'tovlarni hammasini bitta vaqtda nima qilgan, olib ketishgan. Ha, uydan olib ketdi. Maskada keyin. Olti bu modali. Ha, qorong'i edi.
Deydi tergovchi bilan uchrashuvga borgan otalardan biri. Ovozini eshitirmaslik sharti bilan ozodlikka intervyu bergan otalardan birining aytishicha, bu yigitlar ilgari Nuriddin degan sinfdoshlari bilan juda inoq bo'lishgan va o'tgan yilning yoz paytida toqqa birga dam olgani borganlar. O'sha yerda Nuriddin bu yigitlarni islomni chuqur o'rganishga da'vat qilgan, biroq bu da'vat hamma sinfdoshlariga ham yoqmagan va ulardan 5 kishi ajralib o'sha kuni uylariga qaytib kelgan va o'sha 5 yigit ham hozir hibsga olingan, lekin ularning tez kunlarda ozod etilishi haqida gaplar bor, deydi ismi sir tutilishini so'ragan manba. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi telefon orqali hech qanday ma'lumot berolmasligini aytdi. O'zbekiston mustaqil hukumatchilari tashabbus guruhi tarqatgan xabarga ko'ra, birgina o'tgan yilning o'zida O'zbekistonda 400 ortiq odamlar diniy ayblovlar bilan ayblanib, turli xil muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan. Tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, keyingi yillarda Toshkent viloyatida taqiqlangan diniy guruhlarga aloqadorlikda ayblab, asosan yoshlarni hibsga olish va ularni guruh-guruh qilib sudlash hollari ko'p uchramoqda. O'tgan yilning dekabr oyida Toshkent shahrida 12 kishi jihodchilikda ayblanib, ozodlikdan mahrum etilgan edi.
Islom va musulmonlar eshitirishining endigi sahifasi esa Jasliq qamoqxonasidan kelgan navbatdagi xabar tafsilotlari bilan tanishtirmoqchimiz. Jasliq qamoqxonasida mahbuslar prezident Karimov kitobini ovoz chiqarib o'qishga majburlanmoqda. Bu haqda Ozodlikka borsa kelmas nom bilan tanilgan mazkur qamoqxonada saqlanayotgan mahbuslarning yaqinlari ma'lum qildi. Toshkent shahar Qo'yliq massivida istiqomat qiladigan Klara Alimovaning ozodligiga aytishicha, jazliqda mahbuslarga Karimov kitobi o'qitilayotgani haqida avvaliga bu qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan o'g'li Mirkarim Said Karimov so'zlab bergan. Keyinroq esa Alimova qisqa safar bilan ketganda uning eshigida maktub qoldirgan ayol Said Karimov bilan birga jazo o'tayotgan mahbuslardan birining yaqini ham bu haqda xabar qoldirgan. Klara Alimovaga ko'ra, mahbuslardan prezident asarlarini qayta va qayta o'qish talab qilinmoqda va bunga qarshilik qilganlar qiynoqlarga solinmoqda.
Fevral oyida oxirgi marta o'g'lim bilan uchrashdim-da, Dilitelniyda 2 kun. Keyin ketdim, telefon qilaman degan bolam telefon qilmadi. 28 fevral kuni uyga keldim deb 1 martdan 14 martgacha men uyda bo'lmadim. Eshigimizga bittasi xat qistirib ketibdi. O'g'limga qo'ng'iroq qildi bitta ayol, kichkina o'g'limga, hali kollejda o'qiydigan o'g'limga. Kelgan xatni oldingizmi bolam degan ekan. Oldim, onaxon kimsiz deb aytgan ekan, tanishtirishimga hojat yo'q. Hozir hamma yoq eshitib turadi. Mana shu atrofdan, 6-chi atrofdan men borib keldim. Akangizning mazalari yo'q ekan. Oyingiz qattalar degan ekan, oyim mana shunaqa Turkistonga ketdi. Buvim mazalari yo'q, shetda degan ekan. Keyin menga qo'ng'iroq qildi. Men kasal bo'lsam ham yetib keldim endi 14 kuni.
Demak, u xatda nima deb yozilgan?
Mana naqa deb yozgandi? 2 mart kuni sayr vaqtida jazliq qamoqxonasining xodimlari 6-chi atrofdagi Said Karimov Mirkarim mani o'g'lim, Jumayev Bahram mahbus, Akbarov Habibulla to'g'ri mahbus, Yusupov Kamol degan mahbuslarni rosa hammani oldida sayr qilib yurgan paytda kaltaklab, yechintirib, urib, agar g'iq ketsanglar mana shunaqa endi orqa teshiklaringga tubingga tiqaman deb mana shunaqa to'xtamasdan kaltaklab ketgan 2 mart kuni bo'pti.
Nimaga urushgan ekan, sababini aytibdimi?
Sababi prezidentning kitobini zo'rlab baland ovozda o'qishga majburlayapti ekan. Vaholanki o'sha kitobni bir necha bor o'qib yoddan olgan bo'lsa ham, yana qayta o'qishga majburlayapti ekan. Yuqorida keltirilgan 4 mahkum shu sohaga e'tiroz bildirganlari uchun yana 4-chi atrofdan 5 yigitni izolyatorga tashlagan, 5 yigit ochlik e'lon qilgan. Mani 4 bola, mani o'g'lim bilan og'ir ahvolda. Mana natija noma'lum. Xabar olishingizni so'rayman o'g'lingizdan deb qo'yibdi.
Endi u xatni kimdir tashab ketgan bo'lsa-chi ataylab.
Tushundim, bu men bog'langanim yo'q, bu adresi yo'q, chunki u meni izlagan, uni taniyman men. U ham meni taniydi, tanimasa meni uyimga kelib bermaydi-da bu xatni. Chunki birga o'tirgani uchun berib ketgan bo'lsa kerak. 2 mart deganida jon bor, chunki men ketdim, ketishim bilan poylab mashishni qilgan. Chunki men tez xabar olib turardim kelgan ketganlardan. Mana shunaqa voqealik bo'lsa darrov chiqardim sizlarga yoki guvinga chiqardim. Lekin men 2 yildan beri mana shunaqa o'g'limni basharasini buzib tashaganda ham guvinga chiqib aytganimda guvin hech qanaqa tan olmagan ijobiy xat jo'natgan menga doimiy ravishda. O'shanda nimaga urgan deysiz, mana shu namozga uradi, roza tutsa rozaga uradi. Endi ularni ham yig'ishtirib qo'yib, endi har xil siyosiy o'yinlarga o'tyapti. Oyi xonada prezidentlik kitobini baralla ovoz bilan 100 martadan qaytarib o'qish bo'lyapti, deyapti zo'rlab. Fevraldan boshlangandi, yanvardan, shu yil 2011 yil yanvardan dedi, shunaqa holatga o'tdi dedi. O'g'lim yetib chiqqan Svidaniyada menga, oyi o'sha kitob tutaylarsa o'yin qilyapti. Ataylab qilyapti, o'sha kitobni yodlab ham oldi, deyapti.
Hammasi xor bo'lib o'qiydi ekanmi?
Meni o'g'lim aytishicha ovoz chiqarib bitta o'qiydi-da, o'sha teman tugatgan ekan ikkinchi kishi yana katta ovozda o'qiydi. Mana shunaqa deydi. O'qiyveradi, u odam jinni bo'lib qolishi mumkin. Hech kim tushunmaydi. Mana shunaqa baqir chaqir bilan o'qiyveradi. Xorlashdi, bersa beradi, ovqat bermasa o'zlari galadobka qilishga majbur qiladi, keyin ishlangada ovqat qo'yadi, asfiksiya bo'lib o'pkaga suv ketdi, o'lish bo'ladi, keyin o'zi o'ldi deydi. Balkim shunaqani kutayotgandir. Shunday bir o'zbek ayollarining sabr-bardoshliligiga o'zim turib hayron qolaman. Mana shu o'g'limni hattoki 1-sinfga borganda ish joyimni o'zgartirib maktabga o'tgan edim, men sestralikka shu patkasini ko'tarib boraman deb. Ko'rdingiz, mana taqdir to'xazasi bilan qanaqa talaqmantoshlari uloqtirar ekan. Endi hammasiga chidab turibmiz. Hech bo'lmasa zonani ichida mana shu yerda kaltaklamasin, chiqarib berishsin deb o'tiribmiz onalar. Lekin onalar degan pichoq suyakka qadaldi o'zi, hammaligi xafa, norozi o'zi.
Toshkent shahri Qo'yliq massivida istiqomat qiladigan Klara Alimova bilan suhbatimizni eshitdingiz. Eslatamiz, uning o'g'li Mirkarim Said Karimov 1999-yil 16-fevral portlashlaridan so'ng O'zbekiston jinoyat kodeksining 159 va boshqa bir qator moddalarda ayblanib, 15 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. O'tgan yil noyabr oyida O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi qiynoqlar va kaltaklar oqibatida 31 yoshli Mirkarim Said Karimov majruh bo'lib qolgani haqida ham xabar tarqatgan edi. Jaslik qamoqxonasi boshlig'i Qurolboy Berdiyev esa o'tgan yili 30 noyabr kuni ozodlik bilan suhbatda o'z nazoratidagi jazoni ijro etish muassasasida mahkumlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishi haqidagi xabarlarni butunlay inkor qilgan edi. Islom va musulmonlar eshitirishini tingladingiz aziz tinglovchi, shu bilan eshitirishimizga yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Muhtaram tinglovchi, shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.